Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է հայ-թուրքական սահմանին տարեսկզբին սպասվող զարգացումների մասին։
26-ին գործնական փուլ ենք մտնելու,
ովքեր կընդգրկվեն քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակում։ Իշխանության որ խոստումն է կատարվել 2025-ին։
Ինք կապսի ջրամբարը կունենանք, գյուղ կտեղափոխվի,
կամ փոփենք ավարտվող շաբաթը, կծանոթանանք նաև միջազգային լրահոսին։ Կարծես ավելի են որոշակի անում տարեսկզբին հայ-թուրքական սահմանի բացման խոսակցությունները, ճիշտ է, առայժմ միայն դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար, ինչի պայմանավորվածությունը դեռ տարիներ առաջ էր ձեռք բերվել։ Օրերս Ռեջեփ Էրդողանը ակնարկեց, որ հունվարին պետք է սպասել խորհրդանշական քայլերի, վարչապետ Փաշինյանն իր հերթին Երևանում շարունակել է թեման։
2026 թվականին բացի այն գործառույթները, որը մենք գիտենք պետական եկամուտների կոմիտեի համար, մի մեծ դաշտ է բացվելու, և այդ դաշտը կապված է խաղաղության խաչմերուկ նախագծի շրջանակներում թրիպ ուղի նախագծի իրագործման գործնական փուլի հետ։ Մենք 26-ին գործնական փուլ ենք մտնելու, բայց այս առիթ, ինչպես ասել եմ, օգտագործելու ենք մեր բոլոր մաքսային կետերում տեխնիկական և բովանդակային հագեցվածության բոլորովին նոր մակարդակի հասնելու համար։ Եվ սա մեզ համար աղմարտահրավեր է, բայց մյուս կողմից էլ շատ մեծ հնարավորություն է, որովհետև մենք այսօր 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի համաձայնությունների բերումով ժամանակակից բոլոր տեխնոլոգիաներին հասանելիության հնարավորություն ունենք, և այդ տեխնոլոգիաները մեզ օգնելու են, որպեսզի մենք ավելի որակով իրականացնենք մեր աշխատանքը։ Ընդ որում, մենք զարգացումներ սպասում ենք ոչ միայն Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, մենք զարգացումներ սպասում ենք Հայաստան-Թուրքիա սահմանին, և այդ զարգացումները արդեն մասամբ տեղի են ունենում, գիտեք, որ արդեն Ադրբեջանի տարածքով գնացքներ են գալիս Հայաստանի Հանրապետություն, դեռ հակառակ ուղղությամբ գնացքներ չեն գնում, և դա հիմնականում կապված է նրա հետ, որովհետև 30 տարի, այսինքն նախորդող շրջանում մեր տնտեսությունը մի քիչ զվարճալի է դա հնչում, բայց իրականությունը դա է, ֆուրի ծավալով է իր պլանավորում իրականացնել, իսկ գնացքը բեռնել և գնացքով ապրանք արտահանել մեզ համար բոլորովին նոր բան է։ Ըստ էության, մենք գնացքով լիարժեք արտահանել ենք թերևս մենակ խտանյութ հիմնականում, հիմա մեր պետք է արդեն տնտեսական լոգիստիկ նոր կարողություններ ձևավորվեն Հայաստանում կազմակերպչական իմաստով, որպես տնտեսությունը կարողանա հասկանալ, ինչպես կարելի է գնացք բեռնել, և ինչն է, որ կարելի է գնացքով արտահանել, և ինչն է, որ ոչ մի կերպ հնարավոր չի գնացքով արտահանել։
Իդեպ արտգործնախարարությունը չի պատասխանել հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացման մասին հարցմանը, միայն տեղեկացնելով, որ զարգացումների դեպքում կլինեն ծանուցումներ։ Մինչ ադրբեջանական բենզինը լայն թափով սպառվում է, Երևանում մտածում են նաև Բաքու հայկական ապրանքի արտահանման մասին։ Իշխանություններն ասում են, հնարավորությունը կա, կաջակցեն, գնդակը բիզնեսի դաշտում է։ Այստեղ դեռ հաշվում են հնարավոր օգուտն է շատ լինելու, թե վնասը։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Կուսունեմ Հայաստանից դեպի Ադրբեջան էլ արտահանում կլինի։
Արդյոք ադրբեջանական ավելի քան 10 միլիոնանոց շուկան հետաքրքիր է հայկական բիզնեսի համար։ Շուրջ 1300 տոննա ադրբեջանական բենզին Հայաստան ներկրելուց հետո վարչապետ Փաշինյանն օրերս հայտարարեց, թե հույս ունի, որ առաջիկայում Հայաստանից էլ ապրանքներ կարտահանվեն Ադրբեջան։ Փաշինյանի այս հայտարարությանն ի պատասխան արդեն Բաքվի տնտեսագիտական կարծիքներ են հնչում, թե Ադրբեջանը Հայաստանից կարող է կոնյակ, ծխախոտ և գյուղատնտեսական ապրանքներ գնել։ Նրանք բազմազան խմիչքներ ունեն, նրանց կոնյակը օրինակ հայտնի է ամբողջ աշխարհում, իշխանամետ Հայքին Ազին ասել է ադրբեջանցի տնտեսագետներից մեկը։ Արդյոք կոնյակ արտադրող ընկերությունները պատրաստ կլինեն պահանջարկի դեպքում իրենց արտադրանքը արտահանել ադրբեջանական շուկա։ ՄԱՊ գինու կոնյակի գործարանի գլխավոր տնօրեն Մակար Պետրոսյանն Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ ադրբեջանական շուկան դժվար թե արտադրանքի արտահանման մեծ ծավալներ կարողանա ապահովել։
Եթե զուտ բիզնեսի տեսակետից չեմ գտնում, որ այդ շուկան դիվերսիֆիկացիա կապահովի հայկական կոնյակ արտադրողներին, ամենամեծ շուկան դա շարունակում է մնալ Ռուսաստանը, հետո Բելարուսը հայկական կոնյակի հետ կապված։
գործարարը նշում է, որ անգամ Ղազախստանում հայկական կոնյակ արտադրողները չեն կարողանում այնպիսի ծավալներ իրացնել, որը ռուսական շուկայի համեմատ կարողանա դիվերսիֆիկացիա ապահովել։ Ղազախական շուկան գրեթե 2 անգամ մեծ է ադրբեջանական շուկայից, բնակչությունն այստեղ տարբեր տվյալներով մոտ 18-ից 19 միլիոն է։ Հետևաբար կոնյակի արտահանման առյուծի բաժինը շարունակում է մնալ Ռուսաստանը։ ՄԱՊ-ն իր արտադրանքն այսօր արտահանում է Ուկրաինա, Ռուսաստան, Բելարուս, Մոլդովա եւ եվրոպական տարբեր երկրներ։
Ես չեմ գտնում, որ ինքը այն շահույթը կլինի, որ կարգավիճակ կարող է կամպանիայի փոխվի։ Իհարկե, որպես շուկա միշտ ողջունելի է ինչ որ նոր շուկաներ գտնելը, թեկուզ շատ քիչ քանակի վաճառ կունենալու համար։
Դուք արտահանեք այնտեղ։
Գիտեք, նման ես առաջարկու խոսակցություն երբեք չի եղել, ես գտնում եմ, որ նման առաջարկ լինելու դեպքում պետք է եւ դնես քննարկես։ Ոտքի վրա անհնար է, ոչ մի բիզնես, ոչ մի գործարար արտադրող չի կարող ձեզ պատասխանել։
Բացի այն, որ չոր բիզնեսի տեսանկյունից ադրբեջանական շուկան մեծ ծավալներ ապահովելու հնարավորություն ունի, գործարարի համար նաև անկանխատեսելի է ադրբեջանցի գնորդի վարքագիծը, ինչպես իրեն կդրսևորի այդ երկրի քաղաքացին, երբ խանութերում դարակաշարերի վրա տեսնի հայկական արտադրության ապրանքը։
Ընկալումը ո՞նց կլինի։ Միանշանակ չի ընկալումը, չէ՞, դե մենք ինքներս մենք մեզ ոչ ենք խաթի։ Ես չեմ գտնում, որ միանշանակ է ընկալումը, որ օ ծափահարություններով կընդունեն։ Ոչ, ես այդ կարծիքին չեմ։
Ամեն դեպքում ՄԱՊ կոնյակի գործարանի տնօրենը կարծում է, որ առհասարակ որքան շատ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց ապրանք վաճառեն, այնքան ավելի լավ երկու երկրների ժողովրդերի հարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից։ Գործարարի համոզմամբ ցանկացած հարաբերություն սկսում է ամենափոքր քայլերից, իսկ շուկաներ մտնելը հենց այդ քայլերից մեկն է։ Գործարարների շրջանում սակայն կարծիքները տարբերվում են։ Կոնյակ արտադրող ընկերություններից մեկի ղեկավարը, որ չցանկացավ իր անունը հրապարակել, հետագայում իր բիզնեսը հնարավոր խնդիրներից զերծ պահելու համար Ազատության զրույցում նշեց, որ ինքը Ադրբեջանը չի դիտարկում որպես գործընկեր երկիր։
Իմ սկզբունքները ավելի կարևոր են, քան գումար աշխատելը։ Ես գումար եմ աշխատում իմ սկզբունքներին համապատասխան ապրելու համար։ Ինչպես կարելի է հարստացնել մի երկրի, որի հետ դու պատերազմի վտանգ ունես։ Միևնույնն է, աշխարհի ամբողջ գումարները չես աշխատի, գործընկերներին պետք է ճիշտ ընտրել։
Այդ մեր գործարարների, մեր աշխատողների, մեր բիզնեսի, մեր պետության պետական բյուջեի գրպանը կծակվի, որ այդ դոլարները կան մտնեն։
Այն, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են քննարկումները փոխադարձ առևտուր իրականացնելու հարցի շուրջ, օրերս հանրայինի հետ զրույցում վերահաստատեց նաև Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, ընդգծելով, որ ստրատեգիական պլաններ ունեն ներմուծման և արտահանման ուղղությամբ։ Ավելի վաղ Ազատության հետ զրույցում նախարարը թվարկել էր այն ապրանքների ցանկը, որոնք Հայաստանից կարող են արտահանվել Ադրբեջան՝ ալյումինի փայլատի թեղ, ոսկյազարդեր, գյուղատնտեսական ապրանքներ, ձկնամթերք, ֆերոմոլիբդեն և այլն։
Հայաստանը ուժեղ կլինի այդ դեպքում, երբ որ ֆերոմոլիբդեն օրինակ վաճառենք Ադրբեջանին, թե Ադրբեջանին ֆերոմոլիբդեն չվաճառենք։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը ուժեղ կլինի առաջին դեպքում, երբ որ վաճառենք, դրա փոխարեն դոլար գա։
Bizim de məlumatlı olduğumuz Ermənistan tərəfinin mövqeyini
Նախորդին նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարն էր կարծիք հայտնել, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են զարգացնել առևտուրը տարբեր ոլորտներում։
Երկու երկրների միջև ռազմական ապրանքների առևտուրը բացառված է, բայց այլ ոլորտներում առևտուրը հնարավոր է։ Մենք ակնկալում ենք, որ այս գործընթացը տեղի կունենա։
Ընդգծել էր Ջեյհուն Բայրամովը, տեղեկացնելով, որ վրացական կողմը Ադրբեջանից ապրանքների տարածման համար սահմանած բարձր սակագինը վերանայել է եւ այն արդեն համապատասխանում է շուկայական պայմաններին։
Սահմանները սովորաբար անցնում են երկու product՝ կամ ապրանքներ, կամ զինվորներ։ Մեր սահմանները պետք է անցնեն այլևս միայն ապրանքներ։
Տնտեսական վելուցաբան Գագիկ Մակարյանն ասում է, որ իհարկե բազմաթիվ ապրանքներ կարող են արտահանվել Ադրբեջան՝ ալկոհոլային խմիչքներ, կոնյակ, գինի, շինանյութ, մետաղական կոնստրուկցիաներ, պահածոներ, մուրաբաներ, հագուստ, ծխախոտ եւ այլն, սակայն գլխավոր խնդիրն ըստ Մակարյանի այն է, որ Ադրբեջանում մարդիկ թշնամաբար են տրամադրված եւ հակահայկական տրամադրությունները շատ խորն են արմատավորված։ Պետությունը պետք է հանդուրժողականության մտնոլոր ստեղծի նախ եւ առաջ, որպեսի ապրանքները վաճառվեն եւ բիզնեսը չտուժի, ասում է վերլուծաբանը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Անաղմուկ չի անցնում քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակի կազմումը։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած վարչությունն օրինակ մերժել է կուսակցության հնաբնակներին, Հայկ և Նաիրի Սարգսյան եղբայրներին։ Պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը բողոքարկել է որոշումը, քաղաքական իր կարիերան դադարեցնել փորձելու մեջ մեղադրելով խորհրդարանի խոսնակին։ Ցուցակում չի լինի նաև սկանդալում հայտնված գյումրեցի պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության 4 ժամ տևած նիստում 3 իշխանականները վարչապետի գլխավորությամբ քննարկել են նաև 2026-ին նախընտրական ցուցակում չհաստատված թեկնածուների սեփական թիմակիցների բողոքարկումները, բայց թե ինչ որոշման են հանգել իշխողուժում, ԿՊ-ից դեռ չեն հայտնում։ Իշխողուժի վարչության անդամ պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանն այսօր միայն փոխանցեց, արդյունքները դեռ վերջնական ամփոփված չեն։
Ես ունեմ երկու ճանապարհ, առաջին գնալ տուն և չլինել հաջորդ ցուցակում, և երկրորդ հոգակել վարչության որոշումը իրացնելով իմ կուսակցական իրավունքները։
Քաղաքացիական պայմանագրի վարչության որոշման դեմ հոգարկել էին ԿՊ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, Ջուլիետա Ազարյանը, Հայկ Ցիրունյանը, Կարեն Սարուխանյանը։ Այս ցանկում ամենակնարկվածը Հայկ Սարգսյանի թեկնածության մերժումն էր։ Իշխանական պատգամավորը ինքը այդ որոշումը կապել էր օնլայն կազինոների հարկերը կրկնապատկելու իր օրենսդրական նախաձեռնության հետ։ Հայտարարել, ցավացրել է որոշ մարդկանց, որոնք էլ իշխող կուսակցության վարչության միջոցով իր դեմ են դուրս եկել։
Ամենախնդրավորը օրենքի նախագիծը նաև, որի պատճառով վարչության անդամներից մի քանիսը կամ մեկի գլխավորությամբ որոշել են մերժել առաջադրվելու իրավունքը, կայանում է հետևյալում։ Ես օրենքի նախագիծ եմ հեղինակել և սկզնական շարժանում դրան դեմ է եղել ֆինանսների նախարարությունը, պետական եկամուտների կոմիտեն։ Խոսքը վերաբերվում է օնլայն կազինոների հարկերը կրկնապատկելու։
Լրատվամիջոցները գրում էին օնլայն կազինոների հարկերը կրկնապատկելու օրենսդրական փոփոխության հետևանքով Սարգսյանի հարաբերությունները սրվել էին հատկապես ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Մինչդեռ Ալեն Սիմոնյանը հերքել էր, թե ինքը բուքմեյքերական ընկերությունների շահերն է առաջ մղում։ Հայկ Սարգսյանն այսօր անարձագանք թողեց մեր զանգերը, նա այս օրերին արխիվային տեսանյութեր է տարածում, որոնցում ինքն ու եղբայրը պատանի տարիքից ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի կողքին են, մասնակցում են ցույցերին։ ԿՊ-ն մերժել էր նաև Սարգսյանի եղբոր, վարչապետի նախկին օգնական Նաիրի Սարգսյանի թեկնածությունը։ Նա այսօր ասաց, չի բողոքարկել որոշումը։ Մինչ իշխողուժից հայտնում են, որ բողոքարկումների արդյունքները դեռ վերջնական որոշված չեն, մերժված թեկնածուներից Կարեն Սարուխանյանն այսօր Facebook-յան իր էջում հայտնեց, ինքը 2026 թվականի իշխողուժի նախընտրական ցուցակում չի լինի, բայց կմնա թիմում, ընդ որում պնդում է, թե ընտրություններից հետո պաշտոն կստանա։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության հետ քննարկումների արդյունքում որոշվել է, որ 2026 թվականին կայանալի խորհրդարանական ընտրություններում չեմ լինելու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ցուցակում, բայց ներգրաված եմ լինելու նախընտրական ակտիվ քարոզարշավին և կազմակերպչական աշխատանքներին, իսկ հետագայում իմ գործունեությունը շարունակելու եմ գործադիրում կամ պետական այլ մարմիններում։
Սարուխանյանի անունն էլ ամիսներ առաջ թմրանյութի սկանդալի հետ էր կապվում, այս հարցն անգամ ԿՊ-ի ներսում քննարկվեց, որից հետո էլ պատգամավորը թմրանյութի թեստ հանձնեց։ Իդեպ այսօր քաղաքացիական պայմանագիրը արտաշատում անցկացված ժողովում դարձյալ քննարկել է կուսակցության համամասնական ցուցակն ու նախընտրական շտաբի անելիքները։ Զեկույցներով են հանդես եկել կուսակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն ու նախընտրական շտաբի պետ Արայիկ Հարությունյանը։ 2026-ի ընտրություններում իշխանական ցուցակում հայտնվելու համար 380 թեկնածու է առաջադրվել։ Առայժմ հայտնի չէ, թե նրանցից քանիսը կհաղթահարի քաստինգը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ Գևորգ Ստամբոլցյանն ամփոփում է ավարտվող շաբաթը։
2025 թվականի նախավերջին շաբաթվա գլխավոր հերոսները դարձան Դուրգարյան եղբայրները։ Շաբաթասկզբին հաստատվեցին դեռ դեկտեմբերի 18-ից շրջանառվող տեղեկությունները, որոնց համաձայն Մայրաթորիչը հաջողված գրոհի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի փոխտնօրեն Վրեժ Դուրգարյանն էր։ Նաի դեպ թատրոնի տնօրեն Կարեն Դուրգարյանի հորեղբորորդին է։ Դեկտեմբերի 22-ին առավոտին տված հարցազրույցում Կարեն Դուրգարյանը հաստատեց իր և իր տեղակալի միջև ազգակցական կապի առկայությունը, բացատրելով նաև, թե ինչու էր նա բարձրացել Ալեքսանդր առաջին ջուղայեցի կաթողիկոսի շիրիմին։
Բավականին շատ մարդ կար այնտեղ, և շատերը ընկել էին հատակին, և շատերը նաև շնչելու հնարավորություն չունեին, որովհետև գիտեք սեղմված էին, և իմ եղբայրը փորձել է բարձրանալ, որպեսզի գոնե մի քիչ կարողանա օդափոխվի։
Հաջողվեց արդյոք Վրեժ Դուրգարյանին օդափոխվել, հայտնի չէ, բայց նրան սաստել փորձող հոգևորականներից մեկին, հայր Վրթանեսին, բժիշկները ստիպված էին վիրահատել սրտի 5 ստենտ տեղադրելով։ Հոգևորականը մի քանի օրվա ընթացքում տարած 2 վիրահատություններից հետո էլ դժվարությամբ էր հավատում, որ մայր տաճարը գրոհող մարդը երաժշտական մայր թատրոնի փոխտնօրենն է։
Այս քացով բոքսով խփում էին մայր տաճարի դռանը։ Չեմ կարծում այդ ձևի անձնավորությունը օպերայի, բալետի, թատրոնի փոխտնօրեն լինի, էլի։
Վրեժ Դուրգարյանն ի դեպ մենակ չէր դեկտեմբերի 18-ին, վեհապարների շիրիմներից մեկը տրորում էր նաև Թալինի ԿՊԱ-ական քաղաքապետ Տավրոս Սափեյանը։ Հիշեցնեմ, ԿՊԱ-ականների այս գործողություններին նախորդել էր իշխող կուսակցության կողմից էթիկայի կանոնագրքի ընդունումը դեկտեմբերի 2-ին, Մայրաթորի տապալված գրոհից ընդամենը 16 օր առաջ ընդունված այս փաստաթղթի կարևորության մասին Facebook-ում գրել էր նաև Նիկոլ Փաշինյանը։
Երբ հայոյանքին հայոյանքով, վիրավորանքին վիրավորանքով չպատասխանենք, խնդրում ենք դա չընկալել որպես թուլություն կամ վախվորացություն, այլ նվիրվածություն մեր իսկ ընդունած էթիկայի կանոնագրքին։
Շատ եք լոճվել, հարգելի գործընկերներ, ու այս ձեր լայքը հեսա կնեղացնենք։
Այն, որ քաղաքացիական պայմանագրի էթիկայի կանոնագիրքը կուսակցության վերին օակներում առանձնապես բանի տեղ չեն դնում, պարզ դարձավ նաև այս շաբաթ Երևանի ավականունի իստի ժամանակ։ Քաղաքային խնդիրները խորությամբ քննարկելու փոխարեն ավականու անդամներն արագորեն ներքաշվեցին լեզվակռվի մեջ, որի ամենաակտիվ մասնակիցը քաղաքապետ Տիգրան Աբինյանն էր։
Ապերապատելնողներին, այն ովքեր որ մտածում են, որ իրականում իրաց քուչում են ավ լրությունը, լերուցունը ասեցի։
Այս ամենն ի դեպ տեղի է ունենում մի իրավիճակում, երբ նախընտրական պայքարը պաշտոնապես չի էլ մեկնարկել, թե ինչ է սկսվելու քաղաքական դաշտում ընդամենը մի քանի ամսից, կարելի է միայն ենթադրել։ Ինչ վերաբերում է 2025-ի դեկտեմբերի վերջին 10-օրյակին, ապա այն հայաստանյան քաղաքական ուժերի համար հիմնականում դիրքավորման շրջան էր։
Որպեսզի մեր երկիրը համախմբվի, որպեսզի մեր ազգը համախմբվի, մեզ պետք է Հայաստան ունենա նոր ղեկավար, ամենայն հարգանքով Հայաստանի բոլոր նախագաների հանդեպ։ Իրենք արել են աշխատանք, մենք ամենայն հարգանքով ենք վերաբերում, բայց ապագա Հայաստանում իրենց ժամանակը էլ չէ, նոր առաջնորդների ժամանակն է։
Հունիսից անազատության մեջ գտնվող միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդու, մեր ձևով շարժման ղեկավար Նարեկ Կարապետյանի այս հայտարարությունը հնչեց դեկտեմբերի 23-ին։ Մեր ձևովում խոստացան վարչապետի իրենց թեկնածուի անունը հրապարակել հունվարին կայանալիք հիմնադիր համագումարի ընթացքում։ Ընդդիմադիր մեկ այլ ուժի, Հայազգային կոնգրեսի վարչապետի թեկնածուն արդեն իսկ հայտնի է, դա Լևոն Զուրաբյանն է։ Ճիշտ է, հակում ընդգծում են, որ առաջիկա ընտրություններին մասնակցում են ոչ թե զուտ խորհրդարան մուտք գործ ելու, այլ շատ ավելի գլոբալ խնդիր լուծելու նպատակով։
Մեր երկիրը գտնվում է վտանգավոր ինքնիշխանության կորստի փուլում։ Մենք կործում ենք մեր պետականությունը, և այս փուլում բոլոր նրանք, ովքեր ընդամենը խորհրդարան մտնելու խնդիր են դնում, ուղղակի նպաստում են իշխանությունների օրակարգին։ Մեր խնդիրը շատ ավելի հավակնոտ է, շատ ավելի մեծ է, շատ ավելի մտահոգիչ է, և մենք մտնում ենք նախնական պայքարի մեջ առավելագույնը մեծ դաշինք կամ այնպիսի դաշինք ձևավորելու համար, որով հնարավոր լինի մեր երկիրը հրկել ուղարկեց գահավիժումից։
Այս շաբաթ համախմբման անհրաժեշտության մասին խոսում էր նաև լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, նրա խոսքով կամ ընդդիմադիր մեկ միասնական բևեռ կստեղծվի, կամ էլ Նիկոլ Փաշինյանը, չնայած իր ցածր վարկանիշին, կկարողանա վերընտրվել, իսկ այն ընդդիմադիրները, որոնք ի սկզբանե են մերժում, միավորման առաջարկներն ըստ Մարուկյանի ճակատագրական, աններելի սխալ են գործում։
Նայ մեկ ինչ որ մարդիկ ասում են, չէ, մենք չենք վերոզվում կարանձին մասնակցենք։ Ասեք, ի՞նչ եք ուզում։ Ուզում ենք բանտում նստած մարդիկ իրանց գավազաններով գանձեսցեցեն։ Կարող խելագարվել եք դուք։ Այսինքն դուք ինչ եք ուզում, ուզում եք նոր քաղաքբանտարկյալներ, նոր բանտեր, նոր նվաստացում Ադրբեջանին, նոր այս երկրի արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձ, Հայաստանի ստրատեգիական ճանապարհների Ադրբեջանին հանձնում, այդ եք ուզում։ Ձեր միած ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի մանդատ ստանալու մարդ է ուզում։ Ամիսը 700-800 դրամ աշխատավարձի մարդ ինչ չկան։
Մարուկյանի հիշատակած 700,000-ը սակայն խիստ համեստ թիվ է թվում այն գումարների համեմատ, որոնք այս շաբաթ շրջանառվում էին ազգային ժողովում։
Մի քիչ տարօրինակ թվեր են, դրա համար չգիտեմ ինչ տրամաբանությամբ են այդ թվերը, բայց գումարային դեկտեմբեր ամսին 2-ը իրար հետ շուրջ 3 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։
Ալեն Սիմոնյանը մի քանի ամսից լիազորությունները ավարտող խորհրդանին որոշեց այս տարի 2 անգամ պարգևատրել։ Գումարը հատկացվել է թե պատգամավորներին, թե խորհրդանի պետական ծառայողներին և աշխատողներին։ Ընդդիմադիր պատգամավորի հրապարակած այսօրվա թիվը մոտ 3 միլիոն դրամ է, եթե բազմապատկում ենք պատգամավորների թվով 107-ով, ստացվում է, որ տարեվերջին մոտ 300 միլիոն դրամ կամ 800 հազար դոլար միայն օրենսդիրներն են ստացել։
Այսինքն պատգամավորները մարդ չեն, ուզեմ հասկանամ։
Այս շաբաթ ամանորյա պարգևավճարներ բաժանեցին նաև սեպտեմբերից կառավարության կողմից ղեկավարվող հեցում, ֆորմալ առումով դեռևս Տաշիր գրուպին պատկանող էլեկտրացանցերի ժամանակավոր կառավարիչ ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը դեկտեմբերի 25-ին հանդիսավորությամբ ազդա արեց։ Հեցի 6112 աշխատակիցներ 2025 թվականի երկրորդ կիսամյակի արդյունքներով այսօր ընկերության բյուջեի պարգևատրումների ֆոնդից և տնտեսումների հաշվին խրախուսվել են 50,000 դրամի չափով հարկված պարգևատրմամբ։
Էժանը Նիկուր ջան, լցենք էթա։
ԿՊԱ-ական պատգամավոր Խաչատուր Սուքեսյանի ընտանիքին պատկանող Ռանոյի լցակայաններում այս շաբաթ մեկնարկեց Ադրբեջանից ներկրված բենզինի վաճառքը։ Ադրբեջանական վառելիքը շուկա դուրս բերելու առաջին իսկ օրը հայտարարվեց։ Պրեմիում տեսակի բենզինի վաճառքի ծավալները քառապատկվել են։ Մեքենաներն ադրբեջանական բենզինով լիցքավորող երևանցի վարորդները բոյկոտի, ադրբեջանական պետությունը չֆինանսավորելու կոչերին անհաղորդ էին։
Նորմալ է։ Ինչ կարծեք դուրնենամ։ Այժմ բենզինը լցում ենք։
Իրական չի, թե որտեղից
են։ Չէ։ Այս տարիներով ադրբեջանական նուրը Բագրատաշերից բերում ուտում է կեական էր։
Որոշ վարորդների համար էլ ադրբեջանական բենզին գնելը ոչ միայն գումար տնտեսելու, այլև սեփական քաղաքական նախապատվությունները ցուցադրելու առիթ էր։
Հիմա ունե Նիկոլը։ Հեղափոխությունից հետո գնացի Սարգսի Նիկոլ։
Հեղափոխությունից առաջ ինչ էր ձեր անունը։
Գագու։ Եղ մուզիկ, մուզիկ, մուզիկին պետք է միզիկ կոշիկ։
5-7 օրը կայացած կառավարության նիստի հիմնական թեման հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնող առողջապահական պարտադիր ապահովագրություններ։
Սիրելի 1,600,000 հայրենակիցներ, խնդրում ենք 2026 թվականի հունվարի 1-ից առողջապահական հիմնարկները չգրոհել։
Նիկոլ Փաշինյանի այս զգուշացումից տպավորություն ստեղծվեց, որ կառավարությունում գիտեն, ապահովագրական համակարգի ներդրումն այնքան էլ հարթ չի անցնելու։
Մենք ուզում ենք իդեալական պատրաստ լինենք, որ ենթադրենք ունենանք մի բան, ունենանք 600 S Mercedes-ի մակարդակի մի բան, որ սենց, այսինքն բանալ հրել չկա հիմա, սենց անենք ու համակարգ սկսի։ Բայց մենք մի բան հաշվի չենք առնում։ Մենք այս 600 մակարդակի բան կառուցելու համար պետք է մի հատ Զապարոժից գոնե կառուցած լինելու փորձ ունենանք։
Նշեմ իդեպ, որ դեկտեմբերի 25-ի կառավարության նիստին Նիկոլ Փաշինյանի տրամադրությունն ակնհայտորեն բարձր էր, անհամեմատ ավելի բարձր, քան նախորդ շաբաթ։ Համենայն դեպս այս 5 շաբթի կառավարության նիստի ժամանակ այսպիսի հրահանգներ չէին հնչում։
Ձևը գտեք, փակեք այդ խանութը։ Ստուգելու եմ, չգինեմ ասածս ինչքան, բայց փակեք այդ խանութը։ Այդ խանութում առևտուր պետքա չլինի։
Դեկտեմբերի 18-ի կառավարության նիստի ժամանակ հիշատակված այդ խանութը էլեկտրոնիկայի վաճառքով զբաղվող Ռեստոր ցանցներ, որի աշխատակիցներն այնքան անխոհեմ էին գտնվել, որ կառավարության աշխատակազմի ներկայացուցիչներին ըստ Փաշինյանի կանխիկ գործարքի դեպքում ավելի ցածր գին էին առաջարկել։ Վարչապետի էմոցիոնալ և իրավաբաններից շատերի համոզմամբ անօրինական հրահանգից հետո Ռեստոր ցանցը փակ մնաց ընդամենը մի քանի օր։ Խանութների բացմանը զուգահեռ հայտնի դարձավ, որ դրանց սեփականատեր Արման Գյուրջյանը Փաշինյանների համար այնքան էլ օտար մարդ չէ։
Իդեպ, Արման Գյուրջյանը հուլիսին մասնակցել էր վարչապետի տիկին Աննա Հակոբյանի կրտվել նորաձևի շարժմանը, որպես բանախոս ելույթ ունեցել։ Ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի ու քնչականի մի շարք խախտումներ թույլ տված, հարկեր թաքցրած գործարարը Աննա Հակոբյանի նախաձեռնած շարժման մասնակիցներին բիզնես վարելու իր տեսլականներ ներկայացնում։
Ադրբեջան ու Ermənistan arasında sülh prosesində mühüm irəliləyişlər əldə olunub։
Ադրբեջանն այս շաբաթ կրկին պահանջում էր փոխել Հայաստանի սահմանադրությունն, այս մասին ուրբաթորը Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը։
Ադրբեջանը վեր խաղումս ղարշի չոսայլի ջնայտներ թերթմետե տաքսիլենդրլան։
Դրան զուգահեռ շարունակվում էին ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ գերիների դատավարությունները։ Այս շաբաթ Բաքվի ռազմական դատարանում եզրափակիչ խոսքով հանդես եկան Արցախի երկու նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը, ինչպես նաև պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Նացականյանը։ Նրանցից որևէ մեկն իրեն մեղավոր չճանաչեց։ Դեկտեմբերի 23-ին էլ կտրուկ վատթարացավ Բաքվի բանտում գտնվող հայերից ևս մեկի արդեն իսկ դատապարտված Վագիվ Խաչատրյանի առողջական վիճակը։
Այս պահին բուժառուն դուրս է եկել կյանքին սպառնացող կրիտիկական վիճակից, սակայն նրա վիճակը նախկինի պես գնահատվում է ծանր։
Իսկ Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Գյանջայի դատարանն այս շաբաթ 16 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Ստեփանակերտի վերջին հայազգի բնակիչներից մեկին, Կարեն Ավանեսյանին, մեկ այլ Ավանեսյանի, Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի ենթակաները, սակայն անցնող օրերին շարունակում էին մերժել Գյանջայում դատվող հայ տղամարդու շահերը եվրոպական դատարանում ներկայացնող փաստաբանների խնդրանքը, տրամադրել նրա հիվանդության պատմությունը, որը վկայում է Կարեն Ավանեսյանի հոգեկան խնդիրների և ըստեյության քրեական պատիժ կրելու անկարողության մասին։
Մեզ պետք է տան Կարենի բժշկական տվյալները, որը մեզ չեն տալիս։
Ինչու չեն տալիս։
Որտեղ բժշկական գաղտնիքի վրա են նրանք հիմնվում։ Հարցապահության նախարարությունը մեզ մերժել է։
Դե իսկ Նիկոլ Փաշինյանի սրտիկային երաժշտական տեսանյութերն այս շաբաթ ներխուժեցին միջազգային ասպարեզ, դրանց մի ծավալուն հրապարակում նվիրեց BBC-ի ռուսական ծառայությունը, Հայաստանի վարչապետին նկարագրելով որպես տարատեսակ ժանրերի երաժշտություն լսող մեջբերում միջին տարիքի ճաղատ տղամարդ։
Միջազգային լրահոսից Կիևը և հարակից շրջանները գիշերը ենթարկվել են անօթաչուների ու հրթիռների լայնածավալ հարձակման, քաղաքի գրեթե 1/3-ը մնացել է առանց ջեռուցման, վնասվել են բարձրահարկ շենքեր, Լեհաստանը կործանիչները բարձրացրել Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Դոնալդ Թրամփը Պոլիտիկոյի հետ զրույցում ասել է, որ վաղն ակնկալում է արդյունավետ հանդիպում Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Պոլիտիկոյի տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահները քննարկելու են Կիևին Վաշինգտոնի անվտանգության երաշխիքները։
Ցավոք,
փոփոխությունների հույսը քիչ է։ Ամուսինս և եղբայրս երկուսն էլ բանակում են ծառայում։ Հույս ունենք, որ իրավիճակը կփոխվի մեր օգտին։ Մենք որևէ տարածք պատրաստ չենք զիջել։
Ніяких територій позбуватися і віддавати ми не хочемо.
Կարծում եմ, Ռուսաստանը որևէ բան փոխելու մտադրություն չունի, այն ինչ նրանք ակնկալում են Ուկրաինայից, մեզ համար ընդունելի չէ։
Միացյալ Նահանգները Բուդապեշտի հուշագրի շրջանակում մեր անկախության և ինքնիշխանության երաշխավորն է, բայց շարունակում է միայն խոստումներ տալ։ Ուկրաինան միայն ճնշում է զգում, նե օտարերկրյա մատակարարված զինատեսակների կիրառման արգելքներ Ռուսաստանի տարածքի դեմ։
Թայլանդը և Կամբոջան համաձայնության են եկել դադարեցնել շաբաթներ տևած սահմանային բախումները, պահպանելով զորքերի ներկայիս տեղակայումները առանց հետագա տեղաշարժերի։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Ժողովրդավարությունը որպես ընտրություն ազատությունն ուսումնասիրել է, ինչպես են Բալթյան երկրները հաջողել եւ զուգահեռներ անցկացրել Հայաստանի հետ, որը եւս նույն շրջանում անկախացավ, բայց միանգամայն այլ ճանապարհ բռնեց։
Այն ինչ տեղի ունենում վերջին տարիներին, ավելի շատ պետք է դիտարկել բացասականությունից հետո։
Ծրագրվում է միշտ դեմոկրատիա, բայց իրականացվում է դիկտատուրա։
Նորմալիզացվեց հանուն ինչ որ մեծ գաղափարի իշխանությունը պահելու սկզբունքը։ Եվ ունեցանք այն ինչ
ունեցանք։
100 հազարավոր մարդիկ ձեռք-ձեռքի տված շղթա կազմեցին Տալինից մինչև Վիլնյուս, կոչանելով ազատության եւ ինքնիշխանության։
Ազգային խորհրդանիշներն ու երկերը հանվեցին դարակներից, անկախության գաղափարները սկսեցին բացահայտ հնչել։
Well, I would say, first of all, it was very important to have previous experience of independence.
Բոլորը փորձում են Սինգապուր դառնալ, բայց ծորաբար դառնում են ինչ-որ միջին միջակայական աֆրիկյան բռնապետություն, որտեղ որևէ լուրջ ձեռբերում գոյություն չունի։
Կարող են այնպիսի վիճակներ, արտաքին վիճակներ ստեղծվել, գործոններ, որ Հայաստանում հաստատվի դիկտատուրա, ժամանակավոր դիկտատուրա։
1990-ականներին Գերագույն խորհրդում անկախության հանրաքվեի մասին քննարկումների ժամանակ հնչել է կարծիք, որ խորհրդային միությունից դուրս Հայաստանը կարող է լինել նաև բռնապետություն, կարճ ժամանակով եւ խիստ անհրաժեշտաբար, բայց այնուամենայնիվ ոչ ժողովրդավարական երկիր։
Պետք է առաջարկում եմ գրել անկախ պետություն, կարելի է նույնիսկ ազատը գրել, բայց ժողովրդավարական բառը առաջարկում եմ չգրել։
Գերագույն խորհրդի պատգամավոր հանրապետական կուսակցության հիմնադիր Աշոտ Նավասարդյանն էր առաջարկում հանրաքվեի դրվող հարցը ամեն դեպքում շարադրել առանց ժողովրդավարական բառի, անկախացող Հայաստանը ապահովագրելու մի վիճակից, երբ ցնցումներով լի ժամանակահատվածում գուցե կարճաժամկետ դիկտատուրա հաստատվեր եւ ժողովրդավարության օկտին տված քվեն գուցե առիթ դառնար արտաքին միջամտության։
Ուզած թե չուզած կարող ենք դրան գնալ, որպեսզի պահպանենք մեր ամբողջականությունը, ենթադրենք պրեզիդենտը դառնում է դիկտատոր, ժամանակավոր։ Այդ դեպքում ռուսները, Մոսկվան կարող են ասել, ժողովուրդ, դուք քվեարկել եք ժողովրդավարության կողմ, բայց տեսեք, դիկտատուրա է հաստատված այստեղ, ու գալիս են։
Պատասխանը, որ այդ ժամանակ տալիս է Գերագույն խորհրդի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, գրեթե ասացվածք է դառնում։
Դիկտատուրան ընդհանրապես չի ծրագրվում։ Ծրագրվում է միշտ դեմոկրատիա, բայց իրականացվում է դիկտատուրա։
Ժողովրդավարական բառը արդյունքում չի հանվում քվեաթերթիկից։ Տեր-Պետրոսյանի այս արձագանքից էլ ներկաները ծիծաղում են, բայց այս բանաձևային ձևակերպումը բավական մռայլ կանխատեսման պես, մինչ օրս էլ կախված է Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Արդյոք Հայաստանն ի վերջո ժողովրդավարությունն իրապես ընտրել է որպես ուղի, թե դա դեկլարատիվ կաղապար է խորքում դեպի ավտորիտարիզմ գնալու մշտապես առկա վտանգով։ Այս հարցը հատկապես հրատապ է 2018 թվականի Թավշյա ոչ բռնի հեղափոխությունից հետո, որը ընկալվում էր որպես հնարավորություն եւ նոր սկիզբ, հայտարարված ժողովրդավարությունը լցնելու շոշափելի բովանդակությամբ։ Միջազգային զեկույցներում էլ Հայաստանի դիրքերը բարելավվեցին հեղափոխությունից եւ 2021-ի անընդմեջ երկրորդ չվիճարկված ընտրություններից հետո։ Ըստ Վիդեմ ինստիտուտի, Հայաստանն այլևս ընտրական ավտոկրատիա չի համարվում, այլ դարձել է ընտրական դեմոկրատիա։ Հիմա Հայաստանը համապատասխանում է ժողովրդավարության միայն մինիմալիստական սահմանմանը, երբ իշխանությունը որոշվում է ազատ ընտրություններով, ասում է ժողովրդավարության եւ անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանը, բայց ավելի լայն դիտանկյունից բազմաթիվ հարցեր կան։
Այն ինչ տեղի ունենում վերջին տարիներին, իհարկե ավելի շատ պետք է դիտարկել բացասականությունից հետո, եւ եթե մենք որպես ժողովրդավարություն համարում ենք այդ լայն սահմանումը լիբերալ ժողովրդավարությունը, որտեղ կա օրենքի գերիշխանություն, որտեղ կան փոքրամասնությունների պաշտպանություն, որտեղ կա իշխանության տարբեր թևերի բաժանում ու անկախություն միմյանցից, իհարկե այս առումով շատ լուրջ խնդիրներ գոյություն ունեն դեռևս, էլեկտորալ ժողովրդավարության առումով, այո, վերջին երկու առնվազն ընտրությունները համապետական կարծես թե ընդունվել են բոլորի կողմից, այսինքն հարցերը լուրջ չեն առաջացել, բայց տեսնում ենք, որ օրինակ նույն տեղական մակարդակում արդեն տեսանելի են շատ բացասական երևույթներ, որոնք առկա էին Հայաստանում վերջին 20-30 տարվա ընթացքում, վարչական ռեսուրսի կիրառում, պետական ռեսուրսի կիրառում արդեն ընտրություններից հետո արդյունքների վրա ազդելու համար.
2026-ին սպասվող ընտրություններն այս առումով խիստ կարևոր են, բայց նույնիսկ եթե քվեարկության օրը լուրջ խնդիրներ չծագեն, հարց է, թե դրանք որքանով հնարավոր կլինի ազատ համարել, եթե քաղաքական պայքարի մասնակիցներից որոշները շարունակեն մնալ ճաղերի հետևում։
Բայց եթե 2026 թվականին դեռևս ունենանք ազատ ընտրություններ, կարելի է միգուցե դեռևս Հայաստանը մտցնել այդ էլեկտորալ ժողովրդավարության սահմանման ձևակերպման ներքո, բայց այստեղ ևս բավականին լուրջ բանավեճում գոյություն ունի, այդ թվում այդ մինիմալիստական մոտեցման կողմնակիցների շրջանում, որ ինչպես ենք մենք սահմանում ազատ և արդար ընտրությունները։ Արդյոք եթե ընտրությունների օրը, քվեարկության օրը խախտումներ տեղի չեն լինում, միայն դա բավարար է, որպեսզի մենք բնորոշենք այդ ընտրությունները որպես ազատ և արդար։ Արդյոք եթե քաղաքական պրոցեսի մասնակիցներից ոմանք ձերբակալված են, կառավարված են քաղաքական նորմերով, կարելի է այդ ընտրական գործընթացը ազատ և արդար համարել։
Իրավիճակը բարդանում է, քանի որ այս զարգացումներին այլընտրանք առաջարկող ուժեր գրեթե չկան։ Ընդդիմադիր հիմնական ուժերը ժողովրդավարական արժեքների կողմնակիցներ չեն։ Ստացվում է, մի կողմից ուժեր են, որ կողմ չեն ժողովրդավարության սկզբունքներին, մյուս կողմից իշխանությունը, որի քայլերը ավելի և ավելի են հեռանում այդ չափանիշներից։
Ցավոք սրտի, Հայաստանում խորհրդարանական առնվազն ընդդիմությունը կարծես թե ժողովրդավարական արժեքներ տրող ընդդիմություն չէ, այսինքն մենք նույնիսկ այդ ուժերի հրապարակային խոսույթներում տեսնում ենք շատ հայտարարություններ, տեսնում ենք շատ գործողություններ, որոնք հական ժողովրդավարական են իրենց բնույթով։ Կարող եմ նաև կոնկրետ օրինակներով բերել։ Հիմա ընդդիմության մեջ գտնվող հիմնական երկու ուժերը, երկրորդ և երրորդ նախագահի կողմից դեֆակտո ղեկավարվող ուժերը, բավականին ակտիվ խոսույթներ են օգտագործում, օրինակ քաղաքացիական հասարակության դեմ։ Սպառնում են, որ իշխանության գալու դեպքում կիրառելու են օտարերկրյա գործակալների վերաբերյալ այդ խնդրահարույց օրենքը, որը հիմա կա Վրաստանում, Ռուսաստանում և ավտորիտարիզմի ճանապարհով գնացող այլ երկրներում, այսինքն սա էլ է բարդացնում իրավիճակը։ Եվ սա ստեղծում է մի իրավիճակ, որ կրկին հասարակության մեջ որոշ խմբեր փորձում են այդ ընտրությունը կատարել չարյած փոքրագույնի միջև, հատկապես օրինակ քաղաքացիական հասարակության շատ դերակատարներ, դրա համար ակտիվ դիրքորոշում չունեն իշխանության կողմից պետական ապարատի չարաշահման վերաբերյալ, որովհետև կա դեռևս այդ վտանգը, որ հաջորդ հնարավոր իշխանությունը կարող է ավելի հակաժողովրդավարական լինել։
Բացի այդ, Հայաստանում չկա նաև ընկալում, ինչպես զարգացած ժողովրդավարությամբ երկրներում է, որ ընտրություններում պարտությունը քաղաքական պայքարի մաս է, այլ ոչ թե կենաց մահու կռիվ, ծայրահեղական մոտեցում, որ խորացնում է բևեռացվածությունն ու մեծացնում պարտության գինը։
Ուս նաև իշխանությունը, ինչպես տեսնում ենք, քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ որոշ շարունակում է հետապնդումներ իրականացնել, օգտագործել իրավական համակարգը իրենց քննիները լուծելու համար, այսինքն ստեղծում է այդ նորմալիզացնում է այդ պահելաձևը, այդ գործելաոճը։ Հիմա իշխանափոխության պարագայում կան բավականին լուրջ վտանգներ, որ նույն գործիքակազմը կկիրառվի նաև ներկայիս իշխանությունների նկատմամբ, և այդ գիտակցումը կա նաև իշխանությունների մոտ, և դա է այդ խաղաղ իշխանափոխության հավանականությունը ավելի անիրատեսական դարձնում է։ Այս փուլում նաև տեսնում ենք բավականին վտանգավոր պատումներ, որոնք դաշտ են մտցում հենց իշխանական կողմից, հենց այդ ինքնիշխանության պաշտպանության պատրվակով, հիբրիդային տարբեր վտանգներին դիմակայելու պատրվակով հակաիրավական գործողություններ իրականացնելը, հակասահմանադրական գործողություններ իրականացնելը, և ցավոք սրտի նաև քաղաքացիական հասարակության որոշ հատվածներ կարծես թե արդարացնում են այդ գործելաոճը և նշում են, որ դա չարյաց փոքրագույն է։ Բայց այս ամենը ստեղծելու է արդյունքում իրավիճակ, երբ չկան խաղի կանոններ, որոնք ընդունելի են բոլոր դերակատարների համար, և չկա այդ ընկալումը, որ որևէ աղետ տեղի չի ունենալու ընտրություններին պարտվելու արդյունքում, այսինքն ընտրություններին պարտվելը աղետ չէ, դա պարզապես քաղաքական պրոցեսի մաս է։
Տիգրան Գրիգորյանը, որ ուսումնասիրել է բազմաթիվ երկրների ժողովրդավարական ճանապարհը, օրինակ է բերում 90-ականների երկու տարբեր եւ հակընդդեմ սցենարներ, որոնք կանխորոշեցին դրանք ընտրած երկրների ապագան։ Լեհաստանում որոշեցին համակերպվել քվեարկության ցանկացած արդյունքի հետ, անկամ եթե հաղթեն այսպես ասած նախկինները, սոցիալիստների օրոք գործող իշխանության վերակազմավորված եւ այլ անվամբ հանդես եկող հին էլիտաները։ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում Գրիգորյանն ասում է, որոշեցին հնի վերադարձ թույլ չտալ ժողովրդավարական կարգերը պաշտպանել ումողումով։
Լեհաստանի էլիտան որոշում կայացրեց ոչ թե գնալ ընտրությունների կեղծելու ճանապարով, հանուն կրկին վերադառնալով մեր իրականություն, հանուն ինչ որ ավելի մեծ նպատակի ինքնիշխանության պահպանման, չգիտեմ, հիբրիդային վտանգներին դիմակայելու, տվյալ պարագայում կոմունիստական անցյալին դիմակայելու նպատակի, այլ պարզապես թույլ տվեցին, որպեսզի տեղի ունենա ազատ եւ արդար ընտրություն։ Այդ ազատ եւ արդար ընտրության արդյունքում սոցիալ-դեմոկրատական ուժ եկավ իշխանության եւ 5 տարի հետո պարտվեց ընտրությունները։ Ինչ տեղի ունեցավ Ռուսաստանում եւ Հայաստանում։ Ռուսաստանում այդ վտանգը կանխելուց հետո տեղի ունեցավ ժողովրդավարության քայքայում, Ելցինի հրաժարականից հետո եկան ուժեր, որոնք օգտագործեցին մարդկանց դժգոհությունները 90-ական թվականներին գոյություն ունեցած սոցիալ-տնտեսական դժվարություններով եւ ընդհանուր առմամբ այդ նվաստացման մթնոլորտը օգտագործեցին կոնսոլիդացնելու իշխանությունը, հաստատելու ավտորիտար կարգեր։ Նույնը իրական տեղի ունեցավ նաեւ Հայաստանում։ Այդ բոլոր ձեռբերումները, որոնք կային սովետական միջան փոզումից հետո, ժողովրդական ձեռբերումները, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Հայաստանում գնացին այլ ուղությամբ, երբ նորմալիզացվեց ընդհակեղծիքը, նորմալիզացվեց հանուն ինչ-որ մեծ գաղափարի իշխանությունը պահելու սկզբունքը և ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։
Սովետական միության նախկին անդամներ Բալթյան երկրները ևս ժողովրդավարություն կառուցելու հարցում ավելի հաջողակ դուրս եկան։ Անկախությունից մոտ 1 տասնամյակ անց արդեն ինտեգրվեցին Եվրամիությանը, կանգնելով հին աշխարհամասի առաջատարների՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի կողքին։ Ինչպես նրանց հաջողվեց այդ ճանապարհն անցնել այդքան արագ։
Բալթյան պետությունները առաջին համաշխարհային եւ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի միջև ընկած ժամանակահատվածում ունեցել են անկախ պետականության փորձ, ունեցել են պետություն, որը ուներ անկախ ինստիտուտներ, ունեցել են քաղաքական մշակույթ, ունեցել են քաղաքացիական հասարակություն, պարզ է, որ այդ ամենը 20-րդ դարի սկզբին իդեալական չէր, այսինքն ընթերացումներ կային, կատարյալ ինչ-որ ժողովրդավարական համակարգի մասին չենք մենք խոսում, բայց այնուամենայնիվ այդ քաղաքական մշակույթի առկայությունը շատ լուրջ դերակատարություն է ունեցել ոչ միայն Բալթյան երկրների համար, նաև արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրների համար, որպեսզի նրանք արդեն սառը պատերազմի ավարտից հետո կարողանան կառուցել այնպիսի պետություն, այնպիսի ինստիտուտներ, այնպիսի հասարակություն, որ ավելի հակված է գնալ ժողովրդավարության կոնսոլիդացիայի ճանապարհով։
Well, I would say, first of all, it was very important to have previous experience of independence.
Էստոնիայում գործող պաշտպանության եւ անվտանգության միջազգային կենտրոնի ղեկավար Քրիստի Ռայկը, ով մասնագիտացած է Եվրոպայի անվտանգության, Բալթյան երկրների պաշտպանական եւ անվտանգային քաղաքականության ոլորտում, նույնպես անկախության փորձն է մատնանշում նույն հարցինի պատասխան։ Երկու համաշխարհային պատերազմների միջև հրճակած իրենց երբեմնի անկախության հիշողությունը, Բալթիկ երկրները պահպանել եւ փայփայել են անգամ խորհրդային միության կազմում, մի օր այն վերգտնելու հույսով։
All the people in Estonia knew that
Էստոնիայում բոլորը գիտեին, հիշում էին, որ Էստոնիան եղել է անկախ պետություն։ Ու նաև այդ երազանքը մի օր կրկին վերադարձնել ազատությունը չէր մարում նույնիսկ խորհրդային ժամանակաշրջանում, երբ շատերը կարծում էին, որ խորհրդային միությունը կարող է հավերժ գոյություն ունենալ եւ անկախությունն այդքան էլ իրատեսական չէր թվում։ Այնուամենայնիվ կային նաև էստոնացիներ, որ շարունակում էին հավատալ, որ մի օր հնարավոր է այդ համակարգը փլուզվի եւ հենց այդ պահին էլ հնարավոր կլինի վերականգնել ինքնիշխանությունը։ Հենց դա էլ տեղի ունեցավ։
It is the moment for the Baltic states to regain their sovereignty. And that is then exactly what happened.
1980-ականների վերջին եւ 90-ականների սկզբին ազգային զարթոնքեր խորհրդային միության բոլոր երկրներում եւ այս հարցում առաջամարտիկը Բալթյան երյակն էր։ Հենց այդ տարածաշրջանից սկսվեց խորհրդային միությունից դուրս գալու եւ անկախացման գործընթացը։ Խորհրդային իշխանության տարիներն էլ որակվեցին որպես օկուպացիա։ Միխայել Գորբաչովի նախաձեռնած պերեստրոյկան եւ գլասնոստը բացեցին այն թեմաները, որոնք տասնամյակներով արգելված էին։ Ազգային խորհրդանիշներն ու երկերը հանվեցին դարակներից, անկախության գաղափարները սկսեցին բացահայտ հնչել։ Դրանց համար հարթակներ դարձան երկչախմբային փառատոնները, որ հատկապես Էստոնիայում եւ Լատվիայում շատ ընդունված էին դեռ 19-րդ դարից։ Մեծ փառատոններ անցկացնելը, հավաքվելն ու իրար հետ երգելը Բալթյան երկրներում այն փոքրաթիվ ազգային սովորույթներից էր, որ խորհրդային իշխանությունը թույլ էր տվել պահպանել, իհարկե սահմանափակումներով, խիստ գրաքննված երգացանկով եւ առանց քաղաքական բովանդակությամբ ելույթների, բայց երբ 90-ականներին արդեն խորհրդային միության կենտրոնական իշխանությունը թուլացավ, առաջինը հենց այդ փառատոններում երգացանկը արագորեն համալրվեց ազգային երգերով, ազգային սիմվոլներով եւ պահանջներով։ Քրիստի Ռայկը, որ այդ ժամանակ դեռահաս էր, ցույցերի մասնակիցներից է եղել եւ հիշում է ազգային զարթոնքը։
Well, yes, I was a teenager, I remember vividly, and I think it also kind of.
Վառ հիշում եմ այդ ցույցերը եւ կարծում եմ, որ դրանք այդ արմատական փոփոխությունները նաեւ որոշ չափով ձևավորեցին իմ վերաբերմունքը քաղաքականության եւ հասարակության հանդեպ։ Դա շատ լավատեսական ժամանակ էր։ Էստոնացիները միասին պայքարում էին մի բանի համար, որին մենք միասին հավատում էինք, եւ դրա երաշտական մասը գալիս էր մեր ազգային ավանդույթներից։ Հետո սկսեցին նաեւ քաղաքականության եւ մշակույթի առաջատար գործիչներ ելույթ ունենալ։ Այսպիսով սա ազատության ձգտման շատ ուժեղ արտահայտություն էր եւ իհարկե կե դա խորթային օկուպացիայի դեմ էր։
Of course it was against the Soviet occupation.
Էստոնիայում անկախության պահանջը հարթակից առաջինը հնչեց 1988 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Տալինի երկի փառատոնի ժամանակ, որտեղ այդ օրը հավաքվել էր էստոնացիների գրեթե 1/4-ը, 300 000 մարդ։ Հենց այդ հավաքի ժամանակ Տիվիմի Վելիստեն, որ այդ ժամանակ պատմական հուշարձանների պահպանության ընկերության նախագահն էր, առաջին անգամ հրապարակավ պահանջեց Էստոնիայի անկախության վերականգնումը։ Հետո արդեն նա նշանակվեց նորանկախ երկրի արտաքին գործերի նախարար։ Մեկ ամիս անց նույնպիսի համերգանդրահավաք տեղի ունեցավ Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում։ Հանուն Բալթյան երկրների անկախության երկխոհ ցույցերի այս շարքը հետագայում կկոչվի երկխոհ հեղափոխություն։ Երկը դարձավ ոչ միայն մշակութային, այլ քաղաքական ակտ։ Արդյոք վաղ չկար, երբ մարդիկ խորհրդային կարգերի ժամանակ անկախություն էին պահանջում հրապարակներում։
When the first big gatherings happened, there was still a little bit this fear that what if.
Երբ առաջին հավաքներն էին, կար վախ, թե այդ ցույցերը կարող են բռնից հրվել, բայց երբ տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին գալիս, այդ վախը կորում էր, եւ բարեբախտաբար բողոքի ցույցերը բռնությամբ չցրվեցին, թեև իհարկե օթում կախված նման վտանգ կար։ Հատկապես երբ օրինակ հրապարակ էին բերվում ազգային դրոշը, երգում էին արգելված ազգային երգերը, եւ իրականում երբ բռնի պատասխան չհետեվեց, դա այն պահն էր, որ հասկացանք, որ փաստորեն կարող ենք ազատ արտահայտվել։ Դա արդեն քաջալերեց մարդկանց, որ հասկանան, այս ճանապարհը հնարավոր է։
Then people kind of gain even more kind of courage that okay, this is the path that we have to pursue.
1989 թվականին արդեն տեղի ունեցավ այս շարժման ամենախորհրդանշական իրադարձություններից մեկը՝ Բալթյան շղթան։ Երեք երկրներում 2 միլիոն մարդ մոտ 700 կիլոմետրանոց շղթա կազմեց, անկախության միասնական պահանջ ներկայացնելով։
Baltic sense of unity was also very strong at.
Միասնականության զգացողությունը շատ ուժեղ էր։ Խոշոր իրադարձություններից մեկը Բալթյան շղթան էր։ Դա պատմության մեջ բավականին հայտնի պահ է, որը միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում էր։
Famous moment in history which was all in the international news. People formed like a human chain from
100 հազարավոր մարդիկ ձեռք-ձեռքի տված շղթա կազմեցին Տալինից մինչև Վիլնյուս, կոչ անելով ազատության եւ ինքնիշխանության, այդպես հղելով իրենց քաղաքական ուղերձները։
Հազար 1990 թվականի գարնանն արդեն Լիտվան եւ Լատվիան առաջինը ողջ խորհրդային միությունում հայտարարեցին անկախանալու մասին։ Դրանից ամիսներ առաջ խորհրդային միությունը տանկերով փորձել էր կասեցնել անկախության գործընթացը։ Մարդիկ էին զոհվել, բայց պայքարը կանգ չէր առել։ Իսկ շրջադարձային պահը 1991 թվականի օգոստոսն էր, երբ Մոսկվայում տեղի ունեցավ հայտնի պուտչը, խորհրդային միության պահպանման կողմնակիցների հեղաշրջման փորձը, սակայն այն փաստացի ավելի արագացրեց անկախացման գործընթացը։ Այդ ժամանակ արդեն նաև Էստոնիան հայտարարեց անկախությունը վերականգնելու մասին։ Խորհրդային տանկերը հասան նաև Տալինի հեռուստաաշտարակի մոտ, սակայն բռնությունից հնարավոր եղավ խուսափել, պուտչը տապալվեց։
Coup attempt. So that was the moment when actually this old communist.
Դա այն պահն էր, երբ հին կոմունիստական ղեկավարությունը Յանայևն ու կողմնակիցները փորձեցին հեղաշրջում անել ու նաև Մոսկվան տանկեր ուղարկեց, եւ դրանք անցան Տալինով մինչեւ հեռուստաաշտարակ։ Այսպիսով այդ ժամանակ շատ լարված պահ էր ու իրոք վախ կար, որ նրանք կարող են բռնությամբ միջամտել, բայց ի վերջո չարեցին դա.
Fear that they might violently intervene, but in the end they didn't. They kind of stopped there and didn't use violence.
Անկախությունը վերականգնելուց հետո Բալթյան երկրներն էլ նոր մարտահրավերների առաջ կանգնեցին։ Մի կողմից ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքն էր, մյուս կողմից դաժան իրականությունը, աղքատություն եւ տնտեսական կախվածություն Ռուսաստանից, ասում է Քրիստի Ռայգը։ Բացի այդ, եթե Լեհաստանի եւ Չեխիայի պարագայում արևմուտքը շատ հստակ տրամադրված էր նրանց ընդունել իր շարքեր, խորհրդային միության անդամ Բալթյան երկրների դեպքում կար երկմտանք։
But with the Baltic states we were like former Soviet republics.
Արևմտյան երկրների շատ առաջնորդների համար դա մի փոքր ավելին էր, քան նրանք պատրաստ էին ընդունել։ Դժվար էր պատկերացնել, որ որոշ նախկին խորհրդային հանրապետություններ կարող են դառնալ Եվրամիության կամ առավել ևս ՆԱՏՕ-ի մաս։ Թվում էր, թե դա պարզապես անհնար է։ 1990-ականների քաղաքական ղեկավարությունից պահանջվեց մեծ վճռականություն եւ հստակ ընտրություն, որ նախ եւ առաջ մենք ցանկանում ենք ունենալ ժողովրդավարական համակարգ, եւ սա միջոց էր արևմուտքին ապացուցելու, որ մենք մեր արժեքային եւ քաղաքական համակարգ Արքի առումով պատկանում ենք արևմուտքին։ Այսպիսով մենք ունեցանք ազատ ընտրություններ, մշակվեց նոր սահմանադրություն, ժողովրդավարության լավագույն փորձի համաձայն, եւ այնուհետեւ տեղի ունեցան նաեւ իշխանության փոփոխություններ ընտրությունների միջոցով, ինչպես դա պետք է լինի ժողովրդավար երկրում։
Ժողովրդավարությունը պահպանելու հստակ որոշումից բացի Բալթյան երկրներում սկսեցին նաեւ տնտեսական փոփոխություններ, նվազեցնելու կախումը Ռուսաստանից։
But then the government introduced very radical.
Կառավարությունը շատ արմատական բարեփոխումներ իրականացրեց Ռուսաստանից կախվածությունը կրճատելու եւ տնտեսությունը դեպի արևմուտք վերաուղորթելու համար։ Անկախության տարիների առաջին ձմեռները շատ դժվար էին ջեռուցման եւ ապրանքների սղության պատճառով։ Մարդկանց կենսամակարդակը զգալի նվազեց, դրա հետ նաեւ վստահությունը կառավարության նկատմամբ։
In spite of this criticism and then in 94,
չնայած այս բարդություններին, հիմնական սկզբունքները, որ պետք է լինենք ժողովրդավարություն, որ պետք է պահպանենք մեր արևմտյան կողմնորոշումը, պահպանվեցին։ Այդ վճռականությունն անխախտ մնաց, թեև 1990-ականներին կառավարությունները մի քանի անգամ փոխվեցին։
Հայաստանի
հանրապետությունը անկախ պետություն։
Հայաստանում 90-ականներին խորհրդային միության փլուզման ցավալի տնտեսական հետևանքներին գումարվել էին նաև Արյունալի պատերազմն ու 88-ի աղետալի երկրաշարժի հետևանքները։ Նորանկախ Հայաստանն էլ ժողովրդավարություններ ցանկանում կառուցել, բայց ստացվեց այն, ինչ ստացվեց։ Հիմա Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, կան ուժեր, որ ամեն գնով ցանկանում են ժողովրդավարության նկատմամբ հիասթափություն առաջ բերել, իսկ իշխանության գործողությունները ներկայումս դրան միայն նպաստում են։ Բայց ժողովրդավարության կոնսոլիդացիայի համար անհրաժեշտ է, որ բոլորը, թե հանրությունը, թե քաղաքական դերակատարները համաձայնեն, այնեն ժողովրդավարությունը այլ ընտրանք չունի։
Հիբրիդային հարձակումների հիմնական նպատակը, եթե խոսքում ենք Ռուսաստանից եկող հարձակումներին, այն է, որպեսզի ցույց տան հասարակությանը, տվյալ պարագայում հայաստանյան հասարակությանը, որ չկա տարբերություն ժողովրդավարության ավտորիտարիզմի միջև։ Այո, մենք վատն ենք, բայց բոլորն են վատ։ Բոլոր տեղերում էլ իրավապահ համակարգ օգտագործում են քաղաքական նպատակներում, բոլոր տեղերում էլ կա կոռուպցիա, կան այդ իրավախախտումները։ Եվ հիմա, երբ դու դրան դիմակայելու համար անում ես այն ամենը, ինչ նրանք ասում են, որ այդպես է, այսինքն մեծ հաշվով նրանց նպատակը հենց այդ է, այդ կասկածը մտցնել հանրության մեջ, որ տեսեք, ժողովրդավարությունը դա ամենաարդյունավետ մոդելը չի, եւ սա ընդհանուր առմամբ ինչ-որ կեղծիկ եւ պատրանք է, որը ձեր վզին փաթաթված է էլիտաների կողմից, դու պարզապես աջակցում ես այդ նպատակների առաջ մղելու։
պատմությունը ցույց է տալիս, որ մեծ հաշվով ժողովրդավար երկրներն ավելի կայուն են, բարեկեցիկ եւ հաջողակ։
In memory of Alfred Nobel for 2024 to Dara Nashimoglu, MIT, Cambridge, USA.
2024 թվականին ի դեպ աշխարհահռչակ հայազգի գիտնական տարոն աճեմողլուն արժանացավ տնտեսագիտության բնագավառում Նոբելյան մրցանակի հենց ժողովրդավարության եւ պետության բարեկեցության միջեւ այդ կապը հիմնավորող աշխատության համար։ Գիտնականն իր գործընկերների հետ եզրահանգել էր, որ տնտեսական աճ եւ բարգավաճում ունենում են այն երկրները, որտեղ գործում է ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը եւ սեփականության իրավունքի անխախտելիությունը եւ հակառակը ավտորիտար ռեժիմները երկարաժամկետ առումով ավելի քիչ բարեկեցիկ են եւ ավելի դանդաղ են աճում։ Միայն մի քանի բացառություններ կան, երբ երկրները հաջողել են ավտորիտար համակարգի պայմաններում։ Դրանցից ամենավառ օրինակը Սինգապուրն է, բայց Տիգրան Գրիգորյանն ասում է, սովորաբար սինգապուրյան մոդելի ձգտողները ի վերջո կրկնում են աֆրիկյան աղքատ բռնապետությունների ճակատագիրը։
Եթե մենք նայում ենք ավտորիտար ոչ ժողովրդական ռեժիմների մեծամասնությանը, այդ երկրները հիմնականում աղքատ երկրներ են, հիմնականում կոռումպացված երկրներ են, հիմնականում անարդյունավետ երկրներ են, եւ Սինգապուրը, բոլորը փորձում են Սինգապուր դառնալ, բայց սովորաբար դառնում են ինչ-որ միջակայական աֆրիկյան բռնապետություն, որտեղ որևէ լուրջ ձեռբերում գոյություն չունի։ Եվ սա է հիմնական այդ ռիսկը այս խոսույթի մեջ, եթե մարդիկ նույնիսկ լավ մղումներով ասում են, բերեք ավտորիտար ինչ-որ կառավարում սահմանենք, որ Սինգապուր դառնանք, կամ չգիտեմ, Թայվան դառնանք, ռիսկը այն է, որ դա տեղի չունենում, եւ նաեւ դու կորցնում ես հնարավորությունը արդեն որոշելու կամ շտկելու այդ անարդյունավետ քայլերը։
Անվերապահ հանձնարարություն ազատ եւ մրցակցային ընտրություններին։ Ժողովրդավարության նվազագույն ցուցիչը ազատ ընտրություններն են։ Պետք է ոչ միայն քվեարկության օրը ապահովել օրինականություն, այլ նաև հավասար մրցակցային դաշտ։ Ընդդիմադիրների նկատմամբ քրեական հետապնդումների բացառում։ Ազատ քարոշչության հնարավորություն։ Հայաստանում պետք է ձևավորվի այն ընկալումը, որ ընտրություններում պարտությունը քաղաքական կյանքի բնական մաս է, ոչ թե աղետ։ Դրա համար անհրաժեշտ է իշխանության խաղաղ փոխանցման ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ, քաղաքական ռևանշիզմի մերժում, հանրային խոսքում ծայրահեղականության նվազեցում։ Խնդիրը միայն իշխանությունը չէ, եթե ոչ իշխանությունն է ժողովրդավարական և ոչ էլ ընդդիմությունը, ստեղծվում է փակուղի։ Պետք է հանրային պահանջ ձևավորվի ոչ միայն իշխանապողության, այլև արժեքների նկատմամբ։ Ընդդիմադիր դաշտում առաջ գան ուժեր, որոնք իրականում կողմ են օրենքի գերակայությանը, ժողովրդավարությանը, մարդու իրավունքներին և ինստիտուտների անկախությանը։ Ժողովրդավարությունը չի կարող կառուցվել ոչ ժողովրդավար ուժերի միջոցով։ Բալթյան երկրների փորձը ցույց է տալիս, ժողովրդավարությունը կայուն է այնտեղ, որտեղ որոշումը արժեքային եւ ինստիտուցիոնալ է, ոչ թե անձնական կամ իրավիճակային։ Հայաստանում անհրաժեշտ է անկախ դատական համակարգ, ուժեղ խորհրդարան, հաշվետու գործադիր իշխանություն։ Առանց ինստիտուտների ցանկացած լավ առաջնորդ ժամանակավոր լուծում է, այլ ոչ թե համակարգ։ Ժողովրդավարությունը չի կարող կայանալ, եթե հասարակության մի զգալի հատվածը պատրաստ է այն փոխանակել ուժեղ ձեռքի կամ արագ տնտեսական արդյունքի հետ։ Պետք է ձևավորվի համազգային կոնսենսուս, որ նույնիսկ ճգնաժամերի պայմաններում ժողովրդավարությունը միակ ընդունելի մոդելն է։
Ապրենք, եթե ձեզ ինչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջրինք, ստեղծինք, որ վայելինք։
Ազատություն ռադիոկայանը նախատեսել էր այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը, մինչ այդ այցելեք մեր կայքը azatutyun.am և բաժանորդագրվեք մեր էջերին սոցիալական ցանցերում։